بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 108. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل و من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا تصمیم ازوار استیسیز پیغمبر زدن یعنی پیغمبر اسلامنان بیر سوالاتی و بیر درخواستلاری نابجا استیاسوز همانگونه چی سیزدن قبا حضرت موسادان بودر سوالار اولونده و هرچس بو بهانه لرنن استیه ایمانه گویا چناره و کفر ایمانونن عوضلیه ایمانه وره کفر آلا قطعا دوز یولدان گمراه اولوبده. بو آیه اشاره ایلیر اوجور بهانه لری چی ایلیردیلر. مثلا پیغمبرمزه دیدیلر چی Allah tərəfindən bizə bir dənə namə gətir. Ya məsələn, rudxana bizə yeryüzündə cari eləcənən. Ya məsələn, hətta deyidilə ki, Allahı aşkar bizə görsək cənən. O, bunlar Allah-u Teala buyurur ki, bu cür bir şeylər, bəhanələr dər vaqə gərək olmaya. Çün itmamı hüddüzdür, hər peyğəmbər möcüzəsi gərək olar. Amma möcüzə qəral deyir ki, ارزدم به حضور هر نه هر چیم هر نه استیر ال پیغمبر دیگر چشم کشم مثال ورپ لدیر آبی دانه نقاش برای انچه نشان وره چی مهارت وار تابلو جره چه اما گرال ده چه هر یه بیدا تابلو چه نیچه دانه نمونه کار چی ایراه ورده چی فایت الر یا بی دانه بنا یا هر نمنه یا بی مهندس هر یه بیدانا ایو دوزت میازاخ چی برای آنچه نمونه کار جرسده جره بیر و نتسه دانا چفایت الر. لذا بلار دا چه گذشتدن زیچر الیر به خاطر بودو چه مشکلاتی چه گذشتده واریده اولار بیان الیر برای تسلی خاطر پیامبر. لذا بو آیدن علا جهتی چه بیزلرنده سوالات و درخواست های در واقع بیجا گویخ چنارا. بعض شیلر بیجاده. بعضی استمخلار الى عالم ننده بالاخره هر چستن جراخ نمه نه ارزشی وار استمالی یخ دمالی یخ سورش مالی یخ و جزت دیاخ چه او گذشته چه تهدیدات بیزیم ده در واقع مسلمان نارده همچنین تهدید الیر و اولاردان عبرت الاخ صلوات احسان الیاخ.